Ko labvakar, mēs turpinam mācīties par Kristu un viņu valstību, kā viņš jau to mums atklāja vecajā derībā un šobrīd tieši konkrēti 1. Samuēla grāmatā caur ķēniņa Dāvida personu. Mēs tikko esam sākuši ieskatīties garākajā, kā to pasaka, tā ir garākā personas biogrāfija antīkajā literatūrā. Proti stāsts par Dāvidu. Antikajā literatūrā tas ir garākais biogrāfiskais kāds personas apraksts. Un runāsim par ķēniņu Dāvidu. Un šodien mēs lasīsim no 18. Nodaļas, no 1. līdz 16. pantam. Patiesībā es esmu diezgan tāds priecīgs, ka mēs ejam šajā fāzē, 1. Samuēla grāmatā, viena iemesla pēc. Tāpēc, ka šī daļa ir ļoti patiesībā maz pazīstama kristiešiem. Mēs visi zinām par Goliātu sakaušanu, mēs zinām par Dāvidu grēkā Batsebu, bet šo te posmu un kāds mums atklāja Kristus valstī, mēs diezgan vāji pārzinām, es domāju, kristieši. Tāpēc es pats diezgan priecīgs, ka mēs beidzot esam nonākuši līdz šai daļai un apskatīsimies, kā kungs mums māca par Kristus valstību no šīs rakstos, no 18. Nodaļas, jā, no 1. līdz 16. Nolasīsim. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Kad Dāvids beidz runāt ar Saulu, Jonatāna dvēsele saudās ar Dāvida dvēseli. Jonatāns viņu iemīlēja kā savu dzīvību. Todien Sauls ņēma viņu līdzi un neļāva atgriezties tēvu mājās. Un Jonatāns noslēdz derību ar Dāvidu, jo mīlēja viņu kā savu dzīvību. Jonatāns novilka apmetni un atdeva Dāvidam tāpat savu ietērpu, pat savu zobenu, loku un jostu. Dāvids gāja, kuriem Sauls viņu sūtīja, un visi viņam veicās. Sauls viņu iecēla par karavīriem, un viņš patika visiem ļaudīm un arī Saula kalpiem. Kad Dāvids bija nokāvis filistieti, tie atgriezās mājās, sievas no visām Izraēla pilsētām dziedādams un dejodams iznāca pretī ķēniņam Saulam ar lielu prieku, ar tamburīniem un mūzikas instrumentiem. Spēlēdams sievas dziedāja, Sauls kāva tūkstošus, Dāvids desmitiem tūkstošus. Sauls briesmīgi aizsvilās. Šis teiciens viņam nemaz nebija paprātam. Un viņš nodomāja, Dāvidam šie piedēvē 10 000, bet man tikai 1000. Tad no šim vēl karaļu valsti. Kopš šīs dienas Sauls sāk uzmanīt Dāvidu. Nākamajā dienā par Saulu no Dieva spēja nāca ļaunais gars. Viņš ārprātā trakoja savā namā, bet Dāvids kā ar vienu viņam spēlēja. Saulam rokā bija šķēps. Sauls metis šķēpu domādams, pienaglošu Dāvidu pie sienas, bet Dāvids divas reizes izvairījās. Sauls baidījās no Dāvida, jo ar viņu bija kungs, bet no Saula viņš bija novērsies. Tāpēc Sauls sūtīja prom un iecēla par virsnieku par 1000, un viņš vadīja ļaudis karā un no kara. Lai ko Dāvids darīja, visiem veicās, un kungs bija ar viņu. Un Sauls redzēdams, cik ļoti viņam veicis, baidījās no viņa. Bet visi Izraels un Jūda mīlēja Dāvidu, jo viņš tos vadīja karā un no kara. Tas ir Dieva vārds. Ko aizlūksim pirms tam, lai kungs svētīs šo laiku, kad mēs ieskatāmies svētījos rakstos tēvs. Tiešām, tu esi ar daudz zīmēm un brīnumiem un pierādījumiem apstiprinājis kungu Kristu par tavu ķēniņu, par tavu kungu, kas mums atnes tavu valstību un tavu pestīšanu, tēvs. Un šajā laikā, kad tavu valstība izplatās ar tavu vārdu un kad vēl mēs neredzam ar savām acīm, kad vēl visi ceļi nav locījušies un apliecinājuši Kristu kā kungu, es tev lūdzu, ka tu ar savu garu un savu vārdu būvē viņu valstību mūsu vidū, ka mēs šajā laikā, kad mēs dzīvojam šajā starplaikā lai tu nostiprini ticību mums ar savu vārdu un pārliecini par Kristus vāru, kungs, kad mēs dzīvojam vēl nevis redzēšanā, bet skatīšanā, Tēvs. Mēs vēl nedzīvojam skatīšanā, bet vēl ticībā. Tu mēs lūdzam, lai tu caru savu garu un vārdu stiprini šo ticību mūsos Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. 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 Ko mēs iepriekšējās reizēs esam runājuši par to, ka Kristus nav tikai jaunās darības galvenais varons, bet viņš arī vecās darības galvenais varons. Un šie vecās darības pirmtēli, ķēniņi, priesteri, pravieši un šī gadījumā pirmajā Samuēla grāmatā īpaši ķēniņš Dāvids, viņi ir Kristus pirmtēli, viņi mums norāda uz Kristu. Un mēs esam runājuši par to, ka viņš ir galvenais varons pirmajā Samuēla grāmatā. Bet, ziniet, šodien notiksies neliela ātruma pārslēgšana, kur patiesībā lielā mērā tas būs par tevi un mani. Mēs vienmēr tā kā skatāmies to, ka tas ir Kristus, bet šis būs jautājums par tevi un mani. Jo pagājušajās nodaļās mums ir parādīts, ka kungs ir svaidījis, jeb ar šo eļas apslacīšanu, tad nozīmē šī svaidīšana. Ja? Es to vienmēr atkoju, svaidīšana liekas, ka svaidi no labās uz kreiso pusi vai kaut ko. Kas par svaidīšanu? Ja? Šī te apslacīšana reļu ir kronēšana par ķēniņu. No kā mēs iegūstam ebreju vārdu Mesija, jeb grieķu vārdu Hristos, Kristus. Ja? Dāvids ir vecās darības Kristus, Hristos svaidītais, Dieva svaidītais ķēniņš. Dāvids ir svaidīts par ķēniņu, Un iepriekšējā nodaļā viņš ir apstiprināts ar darbiem, nogalināt Dieva tautas lielāko ienaidnieku Goliātu. Viņš tiek apstiprināts ar darbiem, ka viņš tiešām ir, ka viņš ir spējīgs izglābt Dieva tautu no viņas ienaidniekiem. Viņš ir bijis privāta svaidīšanas, kronēšanas ceremonija, apstiprinājums ar darbiem. Un vēlāk sekos publiska viņa apstiprināšana, ka viņš visā Izraēlā tiks iecelts pa ķēniņu. Bet šeit mēs nonākam šajā te starplaikā, kad mēs redzam, kā cilvēku uz viņu reaģēs. Viņš ir svaidīts, ir bijusi privāta ceremonija. Viņš ir apstiprināts ar darbiem, bet vēl tiek gaidīt šī publiskā kronēšana. Mēs esam šajā te starplaikā. Un mēs redzēsim divu veidu reakcijas, un katrs no mums tādā vai citādākā veidā iekļaujas vienā no šīm reakcijām. Mēs redzam, ka Kristus ir kronēts, Dāvids ir kronāts par ķēniņu privāti, viņš ir apstiprināts ar darbiem. Jūs redzat, un arī šī rakstītuma, viņš visādos veidos kungs apstiprina un apstiprina, ka viņš ir tas ķēniņš, ko kungs ir iecēlis, kurš atbrīvos viņu tautu no tās ienaidniekiem. Pastāties, jo šeit mēs to redzam. Pagājušajā nodaļā tas bija, viņš nokauj Goliātu, un visa Izraela tautai tiek dāvāt uzvaru viņa dēļ. Jā. Pat pirkstiņu nepakustinot, vietnieciski, jā. Un šeit mēs redzam atkal to pašu apstiprinām. Sauls viņu ieceļ par karvadoni 5. Pantā. Un tauta to apstiprina. Viņa atgriežas mājās un 7. Pantā ir sacīts, Sauls nokāva 1000, Dāvids 10 000. Tauta apliecina, ka viņš ir īstais glābais. Nevis Sauls, bet Dāvids. Tad šie te divi atkārtojumi, ka viss, ko Dāvids darīja, viņam labi izdevās, jo kungs bija ar viņu. Redziet, 5. un 6. pants, 5. pants, Dāvids gāja, kur vien Sauls viņu sūtīja, un viss viņam veicās. Sauls viņu iecēla par karavīriem, un viņš patika visiem ļaudīm, un arī Saula kalpiem. Tad otrais tas ir atkārtots. 12. Sauls baidījās no Dāvida, jo ar viņu bija kungs, bet no Saula viņš bija novērsies. Tāpēc Sauls sūtīja viņu prom un iecēla par virsnieku par tūkstoti, un viņš vadīja ļaudis karā un no kara. Lai ko Dāvids darīja, viss ņem veicās, un kungs bija ar viņu. Mums vairākas reizes tiek apstiprināts, ka Dāvids ir kunga ieceltais, dieva ieceltais, ķēniņš un glābējs. Viņš publiski bija svaidīts, Viņš ir apstiprināts ar darbiem, tauta to apliecina, pats Sauls to apliecina. Viņš redz, ka Dievs ir ar viņu, bet no paša Saula kungs ir novērsies. Viss viņam izdodas, ja jūs atceraties Jāzeps stāstu pirmajā Mozes grāmatā. Lai kurs Jāzeps netiek iemests cietumā, verdzībā, nepamatot, brāļi viņi grib nogalināt. Bet visur kungs ir ar viņu un viss viņam labi izdodas. Te mums ir kronēts ķēniņš, pret kuru neviens spēks, nevienu var, neviens zobens, kas par viņu pavēst, nevarēs pastāvēt. Lai kas notiktu pa vidu, kungs viņu iecēlis, tāpēc, ka viņš ir pēc Dieva sirds, viņš ir ķēniņš, kuru Dieva sirds ir izvēlējusies. Lai nākas nākdams, nekas viņu nenogremdēs, viņam viss izdosies. Un tālāk tas jautājums ir priekš tevis un priekš manis, ko tu ar viņu darīsi. Ja? Kungs ir apliecinājis ar daudz zīmēm, brīnumiem un pierādījumiem, ka tas ir kronītās ķēniņš. Un tāpēc teicu, šī nodaļa par to, ko tu darīsi. Un mēs redzam divas reakcijas. Šī nodaļa, šī rakstiet apstiprina, kungs viņu ir iecēlis, viņam viss izdodas, jo Dievs ir ar viņu. Un tad mēs redzam divu veidu pavalstniekus. Pirmais mēs redzam Jonatānu. Jūs redzat šeit panta pašā nodaļas sākumā. Pirmajā pantā Jonatāna dvēseli saudās ar Dāvida dvēseli. Jonatāns viņu iemīlēja kā savu dzīvību. Un tālāk trešajā. Un Jonatāns noslēdz derību ar Dāvidu, jo viņš mīlēja viņu kā savu dzīvību. Jonatāns novilka apmetni un atdeva Dāvidam tāpat savu ietērpu, pat savu zobanu, loku un jostu. Mēs redzam, ka viens viņu iemīl, un šeit man uzreiz ir tā teikt, jāatrisina pāris jautājumus šī punktā. Viens no veidiem, kā šī raksturvieta ir bijusi izmantota, ir dažreiz kļūdaini uzskatot, ka šeit ir bijusi runa par homoseksuālām attiecībām. Man tas vienkārši, ja jūs to vēl neesat dzirdējuši, jums tas kaut kur uzpeldēs. Jā. Dažreiz tas tiek pieminēts, lai pamatot, ka jā, Bībele, mēs šeit redzam, ka šeit ir, viņš saka, viņš paskās sevi, viņš šausmīgi iemīlē to dāvanu. Šeit ir tā kā runa par kaut kādu veidu homoseksualitāti. Jā. Otrs jautājums, kas šeit ir, kas ir nekaitīgāks, bet arī ļoti problemātisks, ka šeit ir runa par īstu ticīgo brāļu labu draudzību, par garīgu draudzību. Bet šeit arī par to nav runa. Un atslēga ir tajā vienā aspektā, ka šeit viņš runā ne par savu mīļāko, ne par savu labāko draugu, bet Jonatāns Dāvidam pasaka, es esmu tavs pavalstnieks. Tu esi ķēniņš, es esmu tavs pavalstnieks. Jo redziet, Jonatāns noslēdz derību ar viņu. Un kas tur ir? Es jums pasaku, kas bija derība vecās šī antīkajā kultūrā? Divas tautas, divas ciltis, divas dzimtas. Vien bija zemnieki, piemēram, un otra bija karotāji. Un viņiem vajadzēja noslēgt derību, lai viens par otru rūpētos. Viņi noslēdz līgumu, mēs jums dosim maizi, jūs mums aizstāvēsiet no kara. Un tad viņi apmainījās ar saviem ieročiem, viņi deva zīmes, viens, teiksim, tur būtu deva maizi, graudus kaut kādu, un otrs pretī deva ieroči. Tā bija ārējais apliecinājums tajā derībai, ka mēs viens otru labāk kalposim. Bet šeit šī derība ir vienpusēja. Dāvids viņam neko nedod. Un atcerēsimies vēl vienu lietu. Kas ir Jonatāns? Jonatāns ir Saula dēls, proti ķēniņa dēls. Viņš ir princis. Viņš ir troņmantinieks. Ja? Viņš ir troņmantinieks. Un ar šo te aktu viņš pasaka, es atsakos no savas valstības. Es esmu redzējis to, ko Sauls redz, bet joprojām cenšas turēties pie troņa, ko viņš ir zaudējis. Troņmantinieks ir tas, kurš, viņš, teiksim tā, Jonatāns ir tas, kurš visu šeit zaudē. Jo viņš atzīst, un viņš ir redzējis, un viņš pieņem Dievu apliecinājumu tam, kad būs cits ķēniņš. Ja? Būs cits ķēniņš. Es neesmu troņmantinieks. Un pretējā gadījumā mēs redzam tur Saulu, kurš cenšas noturēties ar visiem spēkiem un visiem līdzekļiem pie zaudēta troņa. Ja? Mēs redzam šīs divas reakcijas. Bet pirmkārt, Jonatāns, šī te derība, varēs atkārtot, šeit nav runa par mīļākajiem vai par vienkārši garīgu draudzību, labākajiem draugiem. Šeit runa ir par ķēniņu un pavalstnieku, kur Jonatāns pasaka, tu esi ķēniņš, es esmu tavs pavalstnieks. Ne mans tēvs, un pat ne es. Es atsakos no savām pretenzijām uz Dievu valstību, jo es redzu, ka Dievs tevi ir iecēlis. Jonatans pasaka, es esmu tavs pakļautais, es esmu tavs pavalstnieks, tu esi ķēniņš. Ja, tā ir pirmā reakcija. Jonatans redz, ka Dievu valstība ir nodot Dāvida rokā. To, ko arī pravietis Samuēls Saulam jau teica, viņš saka. Tur ir tāda epizode, kad Samuēls iet projām un Sauls viņam pieķerās pie drēbēm un tiek noplēstas tās drēbes un Samuēls viņam saka, tā kā tu redzēji, kā šī drēbju mala ir noplēsta, Dievs noplēsta tev valstību un atdevis citam. Un Jonatans saka, jā, es to atzīstu. Kaut arī es juridiski esmu troņmantinieks un princis. Es atsakos no savas valstības tavā labā, jo es redzu, ka Dievs tev ir iecēlis par ķēniņu. Jā. Šeit nav runa par mīļākiem, te nav runa par labākiem draugiem. Te runa par ķēniņu un pavalstnieku. Un to Jonatans apliecina, atdodams viņam savus ieročus. Jā. Viņš saka, tu esi ķēniņš. Savu ķēnišķīgo mēteli un savus ieročus. Viņš atdod viņam, viņš saka, tu esi ķēniņš. Tā ir pirmā reakcija, tā ir viena reakcija. Jā. Otra reakcija, mēs redzam saula skaudību un naidīgums. Saula skaudību un naidīgums. Un mēs sevi atklāsim vienā vai otrā pozīcijā vienmēr. Viens, kas atzīst, ka Dievs ir kronējis savu svaidīto ķēniņu par kungu, loks savu celi jā, viņu priekšā un atzīst to. Vai otrs, kas turēsies pie savas valstības un pie troņa, kur viņš nevar noturēt. Lai dar, ko viņš darīdams, jā, Dāvidam viss labi izdodas. Un viņš turēt pie valstības salas, kur viņš nekādīgi nevar noturēt. Un zini, kas ir baigi interesanti? Viņš ir redzējis visu tās pašas lietas, ko pārējie. Viņš ir redzējis, viņam ir pilns ar pierādījumiem. Viņam Samuēls pateica, ka viņa valstī Saulam ir atņemta. Viņš redz, ka tauta to apliecina, viņš redz, ka Dāvidam visi viņš iet karā, un neviens viņu nevar nogremdēt, tāpēc, ka tas kungs ir ar viņu. Un tepat ir sacīts, ka Sauls zina, ka tas kungs ir ar viņu, bet viņš turpina cīnīties pretī. Viņam netrūkst pierādījumu. Zini, ko es pateikšu? Dažreiz arī ticības kontekstā. Dažreiz cilvēkiem sacīs, tā kā, ja tik man Dievs dod pierādījums, ja tik viņš man atklātos un dod pierādījums, ka Kristus ir ķēniņš, ka tas ir tā ir patiesība. Bet Bībele mums skaidri un gaiši pasaka arī Romiešu vēstulē pirmajā nodaļā, ka pierādījumi nav problēma. Tāpat kā Saulam šeit, pierādījumi nav problēma. Tāpat arī mūsu jaunās derības laika cilvēkiem, vispār cilvēkiem, Dievs ir Dievs pārpilnīgi daudz pierādījums. Par Kristu un viņu valstību. Pierādījumi nav problēma. Zini, kas ir problēma? Turēšanās pie savas valstības. Turēšanās pie tā, ka es esmu ķēniņš. Un es to nevienam neādošu. Turēšanās pie tā, ka es esmu kungs un Dievs. Atcerieties, kārdinājums, kas bija Sātana vēlna kārdinājums pirmajā Mozes grāmatā trešajā nodaļā. Jūs paši būsiet kā dievi. Un jūs gribat saprast garīgās cīņas problēmu, kas ir sirdī, ja? Es pats būšu kā Dievs, un es nevienam to neatdošu. Tu var būt ķēniņš Sauls, un tu var būt tu, kas sēdi šeit šobrīd šajā rindā. Ja? Es tavu valstību nevienam neatdošu, es pats būšu Dievs. Pierādījumi no problēmu. Kristietība ir visādā veidā intelektuāli un eksistenciāli pamatojama. Dievs ir, ja tiktu dotam iespēju, ja, ja tiktu dotam iespēju un atvērt savu prātu un sirdi to izpētīt, tu atklāsi, ka tā ir visādā veidā intelektuāli, vēsturiski. Un tavā pieredzē viņa ir patiesa. Pierādījumi no problēma, bet šī te sirds, kas pasaka, manu valstību neviens man neatņems. Tu var būt Sauls un tu var būt jebkurš cilvēks, nav starpības. Tas ir valstības un varas kontrolas jautājums. Es kontroli nevienam neadošu. Ja? Un mēs redzam, ka Sauls šeit līdz pēdējiem cīnās, līdz pat tam, ka viņš Dāvidu ir gatavs nogalināt, tad to šo te šķēpu metot. Ja? Tas nav pierādījuma jautājums. Tas ir kontrolas jautājums. Un zini, kāpēc tas ir tik svarīgi, kur mēs mūsu pieredze ar šo te sastopās? Kur tas, tā kā mēs sastopamies ar šiem te, šo te noteikumu aprakstu. Atcerieties, es sākumā, ja druskuņi ir lūkšanā, es centos iezīmēt, ka šeit ir runa par starplaiku. Un dažreiz cilvēki to nesaprot. Atcerieties, mēs runājām, ka Dāvids ir kronēts privātajā ceremonijā. Kungs ir kronējis viņu par ķēniņu. Tad ir bijis apstiprinājums ar darbiem, viņš sakauja Goliātu. Un šeit ir rakstīts, ka viņš sakauja Dieva tautas ienaidnieks. Visur, kur viņš karā iet, viņam visu labi izdodās. Bet viņš vēl nav notikus publiskā. Ir vēl cits ķēniņš joprojām sēž tronī. Juridiski. Vēl Sauls ir ķēniņš. Un ir šis te starplaiks. Un mēs ieejam svaidītā ķēniņa ciešana posmā. Viņš ir kronēts. Un tad ir šis starplaiks līdz viņa publiskai pasludināšanai visu cilvēku priekšā. Un tas ir tas laiks, kurā mēs dzīvojam. Kristus ir kronēts pa ķēniņu. Dievs ir ar zīmēm un brīnumiem un viņa augšām celšanos no miroņiem un sēdināšana pie labās rokas. Viņa kronējas par ķēniņu. Viņš ir, Mateja evaņģēlija beigās, viņš saka, man ir dota visa vara, debesīs un virs zemes, kā mēs arī dziedājām vienā dziesmā pirms tam. Ir pierādījumi, tas ir vēsturiski pierādams un tā tālāk, tas mums ir acu priekšā. Bet mēs dzīvojam šajā starplaikā draudzes un ķēniņa ciešana posmā joprojām vēl patiesībā. Kad vēl viņš nav kosmiski un universāli atzīts visu atzīts, jūs saprotiet, ja? Mēs dzīvam šajā pašā laikā, un tas pilnīgi attiecās tieši uz mums, tāpēc vecajā derībā ir šis arī Dāvida posms starp viņa svaidīšanu un viņa publisko atzīšanu. Un tas mums daudz ko mācīs par to, kā mēs dzīvojam šajā laikā. Un mums tas ziniet, kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, kad mēs, tas ir šis te laiks, kad mēs varam tā kā izvēlēties, es būšu Jonatans vai es būšu Sauls. Es turpināšu ar zobiem un nagiem ieķerties tronī, savā tronī, kur es tāpat vairs nevaru noturēt. Tas kungs viņu ir paņēmis projām. Jā. Tāpat arī mums. Ir viens Dievs un tas neesi tu. Jā. Dievs ir viens un tas neesi tu. Un tu varēsi zobiem un nagiem vēl turpināt turēties pie savas kontroles, zaudētās, vai ne? Tāpat kā Sauls. Vai tāpat kā Jonatāns iegūt visu, pazaudējot savu valstību. Jā. Iegūt visu, jo kas notiek ar mums, ka mēs atsakamies no savas valstības? Ka mēs pasakām, nē, es neesmu Dievs, es neesmu kungs. Ir viens Dievs, un tas neesmu es. Ka mēs lokam savu cēlu Kristus priekšā. Kas notiek? Mēs tiekam ievest ķēniņi. Īsta ķēniņa ģimenē, kuru valstību neviens nenogremdies, kuru valsts neviens neatņems. Nevienam spēkam varam, nevienam ierocim un zobaram, pret viņu nebūs lems pastāvēt. Jūs saprotiet? Tad, kad tu zaudē visu un atsakies, tu tiec ievest ķēniņa ģimenē un kļūst par bērnu. Tu iegūsti to valstību, kur tu nevar pazaudēt un kur to nevar atņemt. Tas ir šis tas starposms, kurā mēs dzīvojam, ja? Dievs daudz bagātīgus pierādījumus par to, ka Kristus ir kronāts par ķēniņu. Ko tu ar to darīsi? Ko tu ar to darīsi? Jā. Kāda būs tava izvēle? Un priekš tiem, priekš mums kristiešiem, kas jūs esat, lai šie vārdi ir kā atgādinājums un iedrošinājums šī pasaulē, ka tu dzīvo, kad tu saskaries daudz par to, ka tu esi muļķis, ka tu esi kristietis. Kad daudz ko zaudē dēļ tā, ka tu esi kristietis. Tikko es dzirdēju, viens kāds brālis bija sacījis tādu frāzi, kādā sarunā tas uzpeldēja vienkārši, ko viņš bija teicis, ka tavs lēmums sekot Kristum visdrīzāk, vislielākajā ziņā, šajā pasaulē neatmaksāsies. Tādā izpratnē, ka tie lēmumi, kas tev būs jānoņem, jāpieņem, tev bieži vien maksās. Varbūt kaut kādu karjeru, varbūt kaut kādas izdevīgas lietas šajā pasaulē. Ka tu būsi zaudētājs daļa tā, ka tu sako Kristumu. Tā būs realitāte šajā pasaulē. Ja? Tā būs realitāte. Daudz kārt un visdrīzāk šinī dzīvē, tas tev var neatmaksāties. Tas īstais ir tam laikam, kad visi apliecinās. Ja? Kad visi ceļi locīsies un visi mēles apliecinās, ka Kristus ir kungs. Un šinī laikā tev būs spiediens, Ja? Tad būs spiediens vai kārdinājums novērsties no Kristus, arī kā ticīgajiem. Tāpēc, ka tas būs bieži vien neizdevīgi. Un šis mums ir atgādinājums, ka lai ko Sauls grib izdarīt, viņš pat viņu ieceļ, par, un nākamajā nodaļā mēs redzēsim, par, viņš saka, es negribu to Dāvidu nogalināt, lai viņu filistieši nogalina. Ja? Un neviens zobens par Dāvidu nevar pastāvēt. Visu, ko viņš dar, viņam labi izdod, un tāpat ar Kristu. Viņu valstību neviens nevarēs nogremdēt. Un tad, kad mums ir šis te kārdinājums, saka, šaubīties, novērtasties, atstāt, es jau to agrāk esmu teicis, kalpodams apmēram 20 gadus draudzēs, es redzēju vairāk cilvēks, kas ienāk un aiziet, proporcionāli cilvēki, vairāk ir ienākuši draudzē un aizgājuši, nekā tie, kas ienākuši un palikuši. Tā ir pavisam reāls lietas, pavisam reāls izaicinājums šajā starposmā, ka mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam šajā posmā, kad ķēniņš tiek vajāts, ja? Kad ķēniņš ir kronēts, bet vēl ne publiski atzīts. Ja? Tas ir šis starposms, kurā mēs dzīvojam. Un tas tas spiediens, ko arī tagad islamu valsts kontekstā, kur mēs regulāri dzirdam par kristiešiem, kas tiek nogalnā daļa tā, ka viņi sako citam kungam, ja? Kristumu viņi sako. Ir šie visi spiedieni. Un tāpēc, mums, lai mums atgādinājums, ka šī ķēniņa valsti neviens nenogremdēs. Divreiz tiek atkārtots. Viss ņem labi izdodas, jo kungs ir ar viņu un tāpat arī ar Kristus valstī. Ja? Divas atbildes, mēs šeit redzam, divas atbildes par Kristu. Viens, kas cenšas turēties pie savas valstības, kuru viņš jau ir zaudējis. Ar zobiem un nagiem turās pie savu troņu, kurš jau ir atņemts viņam, kur viņš nevar noturēt. Un otra reakcija, kurš zaudē visu, atsakās no savas ķēniņu varas Jonatāns, kā troņmantinieks, lai iegūtu īstu valstību, tāpat arī tie, kas tic Kristum. Atsakoties no savas valstības, ja? Kas tad ir tēvreiz, vai ne? Lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek. Tā ir atteikšanās no manas valstības un no mana prāta, jūs saprotiet. Bet ar to tu ienāc tēva ģimenei un tēvreizē tu viņu uzrunā kā tēvs. Tu tiec ievest ķēniņu ģimenei un kļūst par bērnu. Atsakoties no visa, tu iegūsti visu. Ja? Un viņu valstību neviens nenogremdēs. Tāpat kā šeit, pret viņu nepastājas ne saula zobens, ne saula šķēps viņu nogalinās, ne arī filistieši viņu valstī pastāvēs, jo Dievs tas kungs aiz viņu stāv. Jā. Mēs tagad iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena, un mēs redzam, ka pat krusts ne tikai vienkārši Dieva plānā tiek izmantots, bet krusts šī vislielākā sakāve, piepildīja viņa ķēniņa plānu, lai viņš varētu būt par kungu, kas kalpa mums par glābšanu. Šietam cilvēciski lielākā sakāve ir bijusi tā uzvara, ko Dievs gribēja izcīnīt mūsu labā, atnesot mūsu Kristus valstību un ievadot mūsu viņu valstībā. Ja? Kāpēc, lai mēs reaģētu tā kā Jonatans? Kāpēc, lai mēs ticētu, ka zaudējot visu, mēs iegūsim visu? Atsakoties no visu, mēs iegūsim visu. Kāpēc? Kā, lai mēs to zinām? Krusts ir vislabākais pierādījums. Jā, ja viņš tik daudz darīs tavā labā, kā lai viņš tev nedot visas lietas, jā. Kā lai viņš tev par tevi nerūpētos un lai tu nebūtu, kā lai tu nebūtu ķēniņa bērns. Krusts ir vislielākais pierādījums, ka šim te ķēniņam var teikt, atteikties no visu, lai iegūtu visu. Jā. Tagad būs kāds mirklis klusumā, mēs iesim pie tā kunga galda. Mēs varam pārlasīt šos te ko mēs tikko lasījām šos te vārdus un arī Heidelbergs katehisma aizmugurē, ar to mēs apliecināsim savu ticību pirms vakarēdiena. Tad iesim pie tā kunga galda. Es jums silcu šos te vārdus no Mateja evaņģēlija no 27. Nodaļas, kur tiek aprakstīts Kristus, ciešanas un viņa nodošana nāvē. Un interesanti, kad atkal tas iemesls, kāpēc Kristus tiek pat nogalināts, ir nekas cits, kā cīņa par varu. Ja. Te sacīts, ka Pilāts redzēja, kad reliģiskā vadība nodeva Kristu skaudības dēļ. Un tas pats, kā tiek aprakstīts Sauls un viņa motivācija, tā ir cīņa par varu. Ja? Kuram būs kontrole? Jūs saprotiet? Kuram būs kontrole? Un ja Dāvids gan drīz vai tikai iet bojā, jo par viņu tiek mests šķēps un viņš tiek sūtīts pirmajās rindās, tad Kristus tiek nogalināts. Ja Dāvids tikai gan drīz tiek nogalināts, tad Kristus arī uzņemās nāvi, lai mūs pestītu. Un pēc dažajām, burtiski, pēc dažām dienām, kad Pēters sludina pēc Kristus augšām celšanās, viņš runā ar šiem pašiem ebrejiem, kas viņu, viņš saka, jūs viņu ar pagānu rokām nogalinājāt. Un kungs viņas arī tos, kas Kristu nogalināšu, viņš aicina atgriezties. Un kļūt ticīgiem. Dieva žēlstība tik liela par tos, kas Kristu nogalinājuši, viņš aicina nākt pie viņu un saņemt piedošanu. Un ziniet, kur tas praktiski ar mums visiem saskarās kaut kādā ziņā. Es domāju arī, ka ticīgi cilvēki ir lietas sfēras mūsu dzīvē, kur mēs gribam turēt vēl joprojām kontroli, kur mēs zinām, ka Dievs saka kaut ko citu. Mēs zinām, kā kungs saka, mums jārīkojās. Un mēs saka, es labāk zinu, es gribu paturēt to kontroli. Es labāk zinu. Un kā lai mēs atdodam to kontroli? Kā lai mēs ņem uzticamies tikai tad, kad mēs redzam, ka viņš ir tik labs prieks pie mums, ka viņš arī vainīgajiem piedod. Ka viņš arī mūs aicina, lai mēs atgriežam. Viņš saka, es tev piedošu, nāc pie manis, es esmu piedevis. Un tad, kad mēs to saprotam, ka viņš ir tik labs, tikai tad mēs varēsim to kontroli arī tajās lietās atdot, kur mēs viņam līdz galam neticam. Jūs saprotiet? Mēs ticam, bet mēs tā kā neticam. Ir lietas, kur mēs nevaram paklausīt. Un nav nekāda īstenībā cita, mēs cilvēki nevarēsim paklausīt. Kamēr mēs nesapratīsim to, ko mēs redzam arī vakarēdienā, ka viņš ir tik labs, ka viņš bija gatavs nomirt par mums. Kā vainīgos jūdus viņš aicina nākt atpakaļ pie sevis, tā viņš vainīgos mūs. Aicinu nākt atpakaļ pie sevis, viņš saka, es tev piedošu. Nāc atpakaļ pie manis.